Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ish diplomatët amerikanë ftojnë autoritetet kosovare të marrin një qëndrim më të balancuar në raport me shpërndarjen e resurseve për minoritetin serb dhe komunitetet tjera pakicë. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka akuzuar qeverinë e Kosovës për mos luftimin e korrupsionit dhe mungesën e vendosjes së sundimit të ligjit në veri. Misioni evropian kërkon nga zyrtarët serb që të respektojnë procedurat e kërkuara për të vizituar Kosovën. Disa ushtarë dhe një baterie raketave Patriot të Shteteve të Bashkuara kanë arritur në Poloni për operacionet e trajnimit. Washingtoni ka sinjalizuar mbështetje të qartë për mbrojtjen e Koresë Jugore. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarët e grupit të së drejtës ndërkumtare dhe të politikave theksuan se autoritetet kosovare duhet të marrin një qëndrim më të balancuar lidhur me shpërndarjen e resurseve ndërmjet minoritetit serbe dhe komuniteteve të tjera pakisë në Kosovë. Komentet e tyre ish diplomatit amerikan i bën në përmbyllje të vizitës së tyre rreth 2 javore në Kosovë, gjatë së cilës vizituan disa qytete të banuara me pakicë jo serbe. Ndjekim raportin e Dona Pecit.
Kosova ka bërë progres të dukshëm lidhur me trajtimin e problemeve dhe të shqetësimeve të minoriteteve. Është një nga vendet që ka ndër ligjet dhe strategjitë më të mira për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve, megjithatë implementimi i këtyre dokumenteve mbetet një ndër sfidat kryesore, than përfaqësues të grupit të së drejtës ndërkombëtare dhe të politikave në një konferencë për media në Prishtinë. Njëri nga tre anëtarët e këtij delegacioni ish diplomati amerikan James Hooper theksoi.
But just as we have noticed that there has been significant progress, we also believe that it is time for more implementation to be done.
Ashtu siç kemi vërejtur se ka progres të dukshëm, ne gjithashtu besojmë se është koha për më shumë zbatim. Kushtetuta ekziston, ligjet janë shkruar, studimet janë përgatitur, planet e veprimit janë të cilësisë shumë të lartë. Ajo që është e nevojshme tani është më shumë zbatim i qëndrueshëm nga autoritetet në Kosovë në mënyrë që të ketë më shumë progres në trajtimin e komuniteteve, tha ai. Grupi në përbërje të cilit përveç Hooperit janë dhe ish diplomatët amerikan Louis Sell dhe Sean Burns ka lansuar një projekt në Kosovë mbi kushtet në të cilat jetojnë pakicat kombësare në vend. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, antarët e grupit vizituan disa qytete të banuar me pjesëtarë të komuniteteve pakic jo serbe për t'u njoftuar për së afërmi me gjendjen e tyre në teren. Hooperi bëri të ditur se nga përfaqësues të këtyre minoriteteve u është thënë se ndihen të injoruar nga ana institucioneve shtetërore. Lidhur me këtë, grupi i së drejtës ndërkombëtare dhe i politikave adresoi një varg rekomandimesh për qeverinë e Kosovës.
We recommend that the authorities take a more balanced approach.
Ne rekomandojmë që autoritetet të marrin një qëndrim më të balancuar nga ai që ekziston tani në shpërndarjen e resurseve ndërmjet pakicave minoritare serbe dhe jo serbe, u shpreh Hooper. Grupi i së drejtës ndërkombëtare dhe i politikave theksoi po ashtu rëndësinë e regjistrimit të popullsisë në Kosovë, që sipas këtij grupi duhet të zbatohet në mënyrë adekuate dhe të saktë. Vizita e fundit e këtij grupi në Kosovë u realizua gjatë vitit të shkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nëse sot nuk ballafaqohemi me luftimin e korrupsionit, do t'i shtojmë vuajtjet e popullit të Kosovës në të ardhmen, ka deklaruar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka akuzuar qeverinë për mos luftimin e korrupsionit dhe mungesën e vendosjes së sundimit të ligjit, sidomos në veri. Zyrtarët të qeverisë thonë se deklarata të tilla janë pjesë e retorikës politike opozitare që si synim ka ardhjen në pushtet. Raporti Ziadin Gashit.
Kosova do të ballafaqohet me korrupsionin dhe të kaloj sfidat e vendosjes së sundimit të ligjit nëse nuk dëshiron të rrezikojë të ardhmen e saj, tha sot lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se i gjithë leadershipi dhe spektri relevant politik duhet jeti gatshëm që të bashkunojë me organet kompetente për luftimin e dukurive negative, pavarësisht se për cilët persona bëhet fjalë. Haradinaj tha se të gjithë ata që dyshohet se mund të jenë të korruptuar nuk mund të ndihen komod dhe duhet të ballafaqohen me drejtësinë.
Pra jemi të hapur me përkrah zbatimin e ligjit, jo për inatit dikuj, po në rrashe këtim nuk trajtohet njëherë, unë drejshë po e humbim të armen ton, dhenit ton, shkrive ton, ma mirë një balafacime shatë me një dërshitja shatë me kujdo qoftë, se sa një vujtje e pandalshme për një popull. Vujtje mund me qenë jashtë zakonisht trona e të shtira për këtë popull në rrashe nuk ndalen praktikat e tashme.
Tha Ramush Haradinaj, i cili gjatë një konference për media adresoi shumë kritika drejtuar qeverisë së Kosovës për mangësi të shumta dhe mungesë të vendosjes së sundimit të ligjit. Në reagimet e para pas deklaratave të Haradinaj, qeveria e Kosovës thotë se liderët opozitar po përpiqen që pa prezantuar fakte të shfrytëzojnë zhvillimet e fundit në Kosovë, që të zhvillojnë fushat politike për të ardhur në pushtet. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se ishte qeveria e Kosovës ajo që bashkë me Euleksin për themelimin e task forces së përbashkët antikorrupsion, andaj sipas tij institucionet janë të qëndrueshme dhe nuk ka hapësirë për opozitën që të shpresojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Kjo është në vazhdim e kërkesave jo parimore për zgjedhjet parakoshme, të cilat realisht nuk janë në interesin e Kosovës dhe nuk janë të nevojshme, dhe gjithë ato parti opozitare që lëshohen në një retorik të tillë duhen ta kuptojnë një herë për gjithmonë se në Kosovë pushteti fitohet në mënyrë legjitime përmes votës qytetarëve dhe jo përmes mundësive oportune të ditat.
Ndërkohë Ramush Haradinaj thotë se Kosova duhet të ballafaqohet me korrupsionin dhe nuk sheh gatishmëri dhe vullnet te kjo qeveri që të bashkunoj me organet kompetente. Andaj nënvizon Haradinaj, Kosovës i duhet një monitorim i përkohshëm ndërkombëtar deri në zgjedhjet e ardhshme të lira, nga të cilat do të dilte një qeveri e re.
Luftojmë për argumente për Kosovën, jo për dëmtim matem të argumenteve tona. Pozicioni i mbrojtshëm i Kosovës ndikon edhe në tema tjera të ndihshme për vendin, qoftë në marrjen e njohjeve. Jemi për një monitorim gjendjes, për një mbijetje gjendjes deri në zgjedhje, por jo në kompromis me temën e korrupsionit. Këtë temë duhet muzeu.
Krahas kritikave për mungesë të luftimit të dukurive negative, Haradinaj ka kritikuar sot qeverinë edhe për mosbatim të kushtetutës në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni Evropian u ka kërkuar zyrtarëve serbë që të respektojnë procedurat e kërkuara për të vizituar Kosovën. Ish kryeministri serbe Vojislav Koštunica nuk ka kërkuar leje për vizitën e djeshme në veri të Mitrovicës. Zyrtarët e qeverisë fajsojnë Euleksin se lejoi hyrjen e Koštunicës dhe rojave të tij të armatosura në pjesën veriore. Raporti Albana Isufit.
Autoritetet vendore fajsojnë misionin ndërkombëtare se kanë lejuar hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë pa kërkuar një leje paraprake. Ish kryeministri serb Vojislav Koštunica i përcjell me roje të armatosura ka qëndruar në veriun e Mitrovicës për të marrë pjesë në fushatën për zgjedhjet lokale që Serbia i organizon në këtë qytet. Zyra e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë ka konfirmuar se Koštunica nuk ka kërkuar fare leje. Kohë më parë ka pasur raste kur politikanët serb që kanë vizituar Kosovën në kapacitetet zyrtare pa marrë leje paraprake janë larguar nga Kosova nga ana e policisë së Kosovës. Në rastin e Koštunicës, vet ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka pranuar se policia nuk mund të veprojë në veri për shkak të mungesës së kapacitetit të plot. Ai ka thënë se është kërkuar nga Euleksi që të mos e lejojë hyrjen, por misioni evropian thotë se nuk është përgjegjës për të ndaluar vizita të tilla.
Euleksi is not in charge of granting permission to delegations or officials to enter Kosovo.
Euleksi nuk është përgjegjës që t'u jap leje zyrtarëve apo delegacioneve që duan të vinë në Kosovë. Ekzistojnë procedura për të tilla vizita dhe në këtë rast procedurat nuk janë zbatuar, kështu që Euleksi nuk ka mundur të jetë i njoftuar për vizitën. Ne kërkojmë fuqishëm nga zyrtarët serb që të respektojnë rregullat. Natyrisht se ekziston liria e lëvizjes për qytetarët dhe personat në kapacitetin e tyre privat, por për zyrtarët duhet të respektojnë procedurat, tha Kristina Herodes, zëdhënëse e Euleksit. Koštunica ka hyrë në Kosovë përmes vendkalimit kufitar të quajtur Porta 1 në veri të vendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se në këtë kalim kufitar, policia vendore nuk ka rol ekzekutiv. Rrjedhimisht nuk ka mundur të mos lejojë hyrjen e zyrtarëve serb.
Fakt, policia e Kosovës nuk ka qenë informuar për këtë vizitë apo të ndonjë delegacion apo ndonjë zyrtar nga Republika e Serbisë përmes zinxhirit komandues. Nga drejtoria e përgjithshme e policisë përmes Ministrisë Punët të Brendshme janë përcjellur shqetësimet tona tek misioni i Bashkimit Evropian, që nënkupton kërkesën për legitimimin e persona zyrtare, sidomos në qovë se këta persona zyrtare kanë me vete si delegacion o tërë projet cilët e në mund të kenë armate me vete.
Si pas procedurave, çdo zyrtar serb që dëshiron të vizitoj Kosovën duhet a njoftoj para prakesh zyrën e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian. Pastaj kjo zyri njofton autoritetet kosovare të cilat lejojnë ose nuk lejojnë vizitat në fjalë. Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi pranon se autoritetet vendore kanë këtë përgjegjësi, por rasti veriut sipas tij bën përjashtim. Për këtë arsye Recepi ka thënë se është kërkuar ndihma e Euleksit për të ndaluar hyrjen e kushtunicës dhe rojave të tij armatosura. Ai ka kritikuar misionin evropian, duke thënë se këtë çështje do ta shtrojë edhe në takimet e ardhshme me ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith filloi sot një vizitë 4 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U jam mirënjohës SBA-ve për përkrahjen e forte të vazhdueshme që i kanë dhënë popullit të Kosovës dhe punës së zyrës civile ndërkombëtare. Populli dhe qeveria e Kosovës janë të përkushtuar në ecjen drejt strukturave euroatlantike. Sfida e tashme është të sigurohet se qeverisja më e mirë dhe respektimi të drejtave, veçanërisht të komuniteteve jo shumic, të jenë tipare të palëkundura të Republikës së Kosovës, ka thënë Faith. Beograd, ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremi që ka falendëruar ministrin jashtëm të Gabonit Pol Tunga në mbështetjen që ky vend i ka dhënë Serbisë lidhur me Kosovën dhe theksoi se Gaboni u ishte nënshtruar presioneve të fuqishme ndërkombëtare për njohjen e Kosovës, por nuk u tërhoq. Në një konferencë për shtyp në Beograd, Jeremi dhe Tunga vlerësuan se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë tradicionalisht të afërta. Varshav, disa ushtar amerikan dhe një baterie raketave Patriot kanë arritur në Poloni për operacionet e trajnimit me trupat polake. Misioni përfshir vendosjen më të madhe të forcave amerikane në Poloni prej antarësimit të këtij vendi në NATO. Zëdhënësi i ambasadës amerikane Andrew Paul tha se raketat Patriot arritën dje në bazën Morag në veri të Polonisë, rreth 60 kilometra nga enklava ruse Kaliningrad. Pekin, Kina do të ndërmarrë reformë graduale të monedhës së vet Yuan, tha presidenti Hu Jintao në fillim të bisedimeve dy ditore me zyrtarët e lartë amerikan përfshirë sekretarin e shtetit Hillary Clinton. Në takim, sekretari i thesarit Timothy Geithner kërkoi nga Kina që të punojnë së bashku me Shtetet e Bashkuara për reduktimin e barierave tregtare dhe të zhvillojnë ekonomi më të baraspeshuar globale. Vienë, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore pranoi njoftimin formal nga Irani mbi marrëveshjen për këmbimin e një pjese të uraniumit të pasuruar për karburant bërthamor. Marrëveshja e cila u ndërmjetësua nga Turqia dhe Brazili i bën thirrje Iranit të dërgojë mbi gjysmën e uraniumit në Turqi në këmbim për shufrat bërthamore. Por propozimi nuk e përmbush kërkesën që Irani të ndërpresë aktivitetet për pasurimin e uraniumit. Agjencia në Vienë tha se do t'u akaloj letrën për shqyrtim Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Rusisë. Sidney, Australia do dëboj një diplomat izraelit pasi u zbulua se Izraeli ka dorë në pasaportat e falsifikuar lidhur me vrasje në një liderit të lartë të Hamasit. Ministri jashtëm australian Stephen Smith i tha parlamentit se shërbimet e zbulimit e Izraelit kishin dorë në falsifikimin e pasaportave australiane, të cilat u përdorën për vrasjen e Mahmud al-Mabuh në Dubai në janar. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se një ushtar amerikan është vrarë sot në Irak, detaje tjera nuk janë dhënë. Vdekja e sotme e ka çuar në 4400 numrin e trupave amerikane të vrarë në Irak që nga invazioni në mars 2003, thuhet në një raport të pavarur. Houston, sekretari i brendshëm amerikan Ken Salazar e kritikoi kompaninë British Petroleum për menaxhimin e rrjedhës së naftës në gjirin e Meksikës.
I am angry and I am frustrated.
Jam i zemëruar dhe i frustruar se BP nuk ka qenë në gjendje të ndalë rrjedhjen nga ky burim dhe të ndalë përhapjen e ndotjes. Kemi hyrë tashmë në ditën e 33 dhe çdo afat është i kaluar, tha Salazar. Moskë, ish kryeministri i Rusisë Mikhail Kasyanov tha se Kremlini ka urdhëruar arrestimin e miliarderit Mikhail Khodorkovsky. Ai tha se Vladimir Putin i kishte thënë atij se pronarët e Yukosit, Khodorkovsky dhe Platon Lebedev, janë arrestuar sepse i kanë dhënë fonde Partisë Komuniste të Rusisë. Për dëshminë e tij të sotme në gjykat, Kasyanov ia dha sqarimet Radios Evropa e Lirë.
Unë
i dhash argumentet e mia përse besoj se ky gjykim është politikisht i motivuar dhe se akuzat kundër tyre janë të pabaza, tha Kasyanov. Bratislava. Kryeministri Slovak Robert Fico tha se hungarezët etnik në Slovaki nuk do të mund të mbajnë shtetësi të dyfish nëse miratohet një ligj në Budapest. Fico tha se nëse Hungaria e miraton ligjin, Slovakia do ta ndryshojë aktin për shtetësinë në mënyrë që hungarezët ta humbin shtetësinë slovake sapo ta fitojnë atë të Hungarisë. Projekt ligji në fjalë do të jepte shtetësi hungareze rreth 3.5 milion hungarezëve në Rumani, Slovaki dhe Serbi. Rreth 10% e 5.4 milion banorëve të Slovakisë janë hungarezë etnik. Ndoqet lajmet e Radios Evropa. Lirun jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Dy kronika nga Prishtina. Normat e larta të interesit në kredit e bankave komerciale në Kosovë vështirësojnë financimin dhe zhvillimin e bizneseve, vlerësojnë ekspertë ekonomike. Sipas tyre, sistemi bankar është jo adekuat në raport me nevojat e biznesit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se ngritja normave të interesit nga bankat komerciale në gjithë botën është pasojë e krizës financiare botërore, por niveli i normave të interesit të kredive në bankat në Kosovë është më i larti.
Në të vende që ka krizë, kanë gjetë rrugën që i ulin interesin dhe të dalin nga kriza. Bankat në Kosovë e kanë gjetë mënyrën tjetër që t'i ndalojnë kredit, të rritin interesin dhe kështu t'i detyrojnë bizneset të shkojnë drejt falimentimit. Kjo do të thot që bizneset qenden në një pozitë të vështirë duke marrë për bazë interesi i lartë i 15-17% i bankave, duke marrë për arsysh se politika tektare fiskale jo të favorshme dhe duke u nisën me faktin bazë që fuqia konsumuese në Kosovë për çdo ditë po varfrohet.
Ngjashëm vlerëson edhe Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë, i cili thotë se me normat aktuale të interesit në kredit bankare në Kosovë është vështirë të ndërtohet konkurenca e bizneseve.
Këto norma janë të larta edhe në aspektin e krahasimeve rajonale dhe ndërkombëtare, do të thotë kapitali në Kosovë ka çmimin më të lartë në raport me të gjitha këto zhvillime, domethënë me tregun rajonal, dhe jemi në një situatë kur bankat janë akomoduar me norma të larta të kamatës dhe kjo është reflektuar se flitet se kemi sistem bankar të qëndrueshëm, ndërsa kemi bizneset të dobta. Që do të thotë se i tërë sistemi bankar dhe formula e financimit të tyre është jo adekuate në raport me nevojat reale të bizneseve të Kosovës.
Ndryshe, zoti Shahini thotë se efektet e normave të larta të interesit bankar në Kosovë ndaj bizneseve tashmë kanë kriju efektet negative.
Viti kaluar ne kemi rreth 1000 biznese që janë mbyllë dhe kjo është një shqetësim për gjithë ne dhe kjo është një argument që në Kosovë duhet të ketë reforma të mëdha në gjithë spektrin, qoftë ekonomik, qoftë spektrin e ndryshimeve të politikave sektore, financiare, fiskale dhe kjo do të ndihmon biznesin.
Ndërkaq, zoti Sadiku thot se bankat komerciale në Kosovë përmes normave të larta të interesit në kredi, si dhe kritereve të forcuara për dhënien e kredive, kanë krijuar preventiv ndaj rrezikut nga kriza financiare, e cila e ka goditur botën në përgjithësi.
Bankat dëshirojnë që të jenë të sigurta që mund të jenë komode në ofrimin e normave të larta të kamatës. Në Kosovë, domethënë, të gjitha bankat janë duke ndjekur një nivel të lartë të kamatës dhe shpesher në komunitetin e biznesit ka komente se mos ekziston ndonjë marrëveshje në mes të bankave për mbajtjen e nivelit kaq të lartë të kamatave. Me këto kamata, me këtë mënyrë të financimit biznesit është vështirë të ndërtohet konkurenca bizneseve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me vendimin e qeverisë së Kosovës, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë për 6 mujorin e fundit të vitit do të shkurtohet rreth 4 milion euro. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë një vendim të tillë e shohin si handicap për sistemin shëndetësor në përgjithësi. Antarët e Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës pohojnë se gjendja në sistemin shëndetësor është shumë e rëndë dhe për këtë arsye nuk është dashur të ndërmerret një veprim i tillë. Kronike Ariana Kasapovit.
Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë këtë vit do të jetë më i ulët për rreth 4 milion euro krahasuar me vitet paraprake, thon zyrtar në këtë ministri. Ky vendim është marrë nga qeveria e Kosovës gjatë shqyrtimit të buxhetit. Ilir Tola, i këshilltar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se shkurtimi i buxhetit është një handicap për sistemin shëndetësor.
Së pari është një handicap për Ministrinë e Shëndetësisë, edhe për sistemin shëndetësor në tërësi. Edhe me buxhetin ekzistues, sistemi shëndetësor nuk mund të funksionojë në kushte normale. Dhe çdo zvogël do të ketë ndikim negativ edhe në cilësinë e shërbimeve tona dhe në nivelin e furnizimeve si me pajisje ashtu edhe material shpenzues dhe barna.
Në anën tjetër, antar të Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës pohojnë se gjendja në sistemin shëndetësor është shumë e rëndë dhe për këtë arsye nuk është dashur të ndërmirret një veprim i tillë. Rita Hajzeraj nga ky komision thotë se vendimi për të ulur buxhetin e kësaj ministrie është jo seriozitet i qeverisë qarshi këtij sistemi.
Këti viti që dikon ofër 4 milion janë ma pak se në vitet paraprake. Kjo të regon edhe njëherë një mos seriozitet të qeverisë sonë.
Por Ilir Tola nga Ministria e Shëndetësisë thotë se vitin tjetër do të jenë më këmbgulë kur ndahet buxheti në mënyrë që shëndetësia të jetë në një pozitë më të privilegjuar në kuptimin e ndarjes së mjeteve plotësuese.
Në qoftë se dëshirojmë shëndetësi të mirë, atër do duhet që të investohet ajo. Me buxhetin ekzistues është vështirë të mbahet dhe ky nivel edhe ashtu i plotësisht i jokënaqshëm se sa që të mëtohet për një avancim të këtyre shërbime.
Ndërkaq Faik Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se mënyra e vetme për të përballuar situatën në shëndetësi është menaxhimi sa më efikas dhe racional i mjeteve që poseton tashmë kjo ministri.
Ministria ka pas dëshirë të ketë buxhet shumë më të lartë, mirë po fatkeqësisht këtë vetë buxheti ka qenë më i shkurtër se vitin e kaluar. Ministria duhet menaxhoj mirë bashkë me njësitë e veta buxhetore atë buxhet që ka në dispozicion.
Sidoqoftë, rreth 90 milion euro sa kishte në dispozicion për këtë vit Ministria e Shëndetësisë, rreth 4 milion euro do t'i shkurtohen në muajin qershor, 2 milion euro më pak do të jenë në fushën e listës esenciale për barna, ndërkaq 2 milion euro të tjera do të prekin fusha të ndryshme të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri në mbyllja dhe dy materiale e kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare, Washingtoni ka shprehur mbështetjen për Korenë e Jugut pas mbytjes së anijes luftarake, incident për cilin fajsohet Koreja e Veriut. Penjani duhet të kërkojë falje dhe të nxjerrë paradrejtësisë autorëve të sulmit, ka deklaruar Seuli zyrtar. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Jugut kanë njoftuar se do zhvillojnë së shpejti provat e përbashkëta ushtarake. Në gadishullin korean gjenden 28.000 ushtarë amerikan. Kronike redaksisë qendrore Rethe Radios Evropa e Lirë.
Tensionet një oritje të mëtejshme në gadishullin korean pas deklaratës së Shteteve të Bashkuara ku Washingtoni ofron mbështetje Koreas e Jugut lidhur me incidentin ku një anije luftarake e Seulit është mbytur si pasojë e sulmit nga Korea e Veriut. Incidenti që ndodhi në mars të këtij viti rezultoi me vdekjen e 46 marinarëve jugkorean. Shtëpia e Bardhë bën të ditur përmes një deklarate se presidenti Obama ka urdhëruar komandantët ushtarak të bashkëpunojnë ngushtë me homologët e tyre koreano-jugor për të parandaluar sulmet të ngjashme në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara kanë 28 mijë ushtarë në gadishullin korean. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë qëndrimit në Pekin kërkoi nga Kina, që është një herësh partneri kryesor i Koreas së Veriut, që të bashkëpunojë ngushtë me Washingtonin.
North Korea is also a matter of urgent concern.
Koreja e Veriut është një çështje urgjente. Vitin e kaluar punuam së bashku të miratonim dhe të sillnim në fuqi një rezolutë të Këshillit të Sigurimit që ishte përgjigje ndaj provave bërthamore të Koreas së Veriut. Sot përballemi me një tjetër sfidë serioze që është provokuar nga mbytja e anijes së Koreas së Jugut. Duhet të punojmë sërish së bashku për të adresuar këtë sfidë dhe të çojmë përpara objektivat tona të përbashkëta për paqe dhe stabilitet në gadishullin korean, tha Clinton. Kina, partneri më i afërt tregtar i Koreas së Veriut, nuk ka qenë gatshme të mbështesë masatash pra kundër vendit komunist, edhe kur diskutohej për programet bërthamore të Penjanit. Këto të fundit kanë qenë një nga shqetësimet kryesore të sigurisë në Perëndim. Presidenti i Koreas së Jugut, Lee Myung-bak, tha se do ta çojë çështjen e anijes së mbytur nga Penjani në Këshillin e Sigurimit. Incidenti i marsit llogaritet si më vdekje prurësi mes dy shteteve që nga fundi i luftës mes Koreve në vitet 50-53 të shekullit të 20. Afro 60 vjet pas përfundimit të luftës, të dyja shtetet nuk kanë nënshkruar ndonjë pakt që shënon zyrtarisht fundin armiqësive. Lee përmes një deklarate televizive kërkoi nga Penjani që t'i kërkojë apo e falje Korez e Jugut dhe autorët e sulmit duhet të ndëshkohen. Ai shtoi se Seuli zyrtar nuk do të lejojë Korenë e Veriut që të përdorë ujërat e kontrolluara nga Korea e Jugut. Seuli njoftoi pezullimin e aktiviteteve të përbashkëta ekonomike me Korenë e Veriut, duke i cilësuar ato si të pakuptimta në rrethanat aktuale. Si pjesë e masave që po merren në këtë kuadër janë edhe provat ushtarake të nëndecëve, të cilat sipas burimeve nga Seuli zyrtar do të zhvillohen në bashkëpunim me trupat amerikane. Planifikojmë që forcat jugkoreane dhe ato amerikane të mbajnë ushtrime ushtarake kundër nëndecëve në të ardhmen e afërt. Forcat elit nga Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Korez do të marrin pjesë në këto ushtrime aftësuese, tha Ministri i Mbrojtjes i Korez Jugut. Masat vijnë në më pak se një javë që nga publikimi i rezultateve të hetimit për mbytjen e anijes jugkoreane. Ekspertë nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Australia dhe Suedia në raportin e tyre theksojnë se një torpedo ka sulmuar anijen jugkoreane. Nga copat e torpedos të mbledhura në fundin e detit në vendin e incidentit, është vërtetuar se ato i takonin një torpedo e prodhimi Korez së Veriut.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për këtë edicion kemi veçuar artikuj të gazeteve Washington Post, New York Times dhe Guardian. Temat e trajtuara janë kriza financiare që ka goditur Greqinë dhe që rrezikon recesion tjetër botëror, fundosja e anijes jugkoreane dhe kampionati i ardhshëm botëror në futboll. Pasqyrën e shtypit ndërkombëtar e ka përgatitur Valona Teliçi.
Vendimi i Bashkimit Evropian për të shpëtuar Greqinë dhe për të krijuar një pako të madhe financiare për shpëtimin eventual të të tjerëve nuk garanton sukses, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Për dallim nga besimi i përgjithshëm, synimi kryesor nuk është shpëtimi i Greqisë, por evitimi një paniku tjetër financiar, siç ishte rasti në vitin 2008 me Lehman Brothers, që do ta çonte botën drejt një recesioni tjetër. Rënja e aksioneve dhe e euros janë shenja sinjalizuese të këtij zhvillimi të mundshëm, pohon Washington Post. Interesi i Amerikës qëndron në evitimin e këtij skenari dhe për këtë Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur planin shpëtimtar financiar të Evropës, shkruan gazeta. Çështja fundosjes së luftanijes koreano-jugore gjithashtu është një nga temat qendrore të shtypit të sotëm ndërkombëtar. Gazeta New York Times shkruan se liderët kinez po ballafaqohen me dy opsione të pakëndshme. Njëri ka të bëjë me qetësimin e Koresë së Veriut dhe pastaj rrezikun për dobësimin e përpjekjeve të saj për të bindur Shtetet e Bashkuara, Korenë e Jugut dhe Japoninë se Kina është një forcë stabiliteti në Azinë Qendrore. Dhe opsioni i dytë është që të bashkohet atyre vendeve dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënojnë Korenë e Veriut për sulmin, e që pastaj rrezikon për një përgjigje tërësisht të paparashikueshme nga fshinji i paqëndrueshëm. Deri më tash, shkruan gazeta, Kina ka kërkuar që t'i pushtojë të dyja këto opsione, duke thënë vetëm atë se të dyja Koret duhet të tregohen të përmbajtura në mes të një krize të krijuar. Por sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton po shtyn zyrtarët kinez që të marrin një qëndrim të qartë. Koreja e Jugut pritet të i kërkojë Këshillit të Sigurimit të hënën që të dënojë fundosjen e luftanijes, që thuhet se shkaktoi një nga humbjet më të mëdha të personelit ushtarak që nga përfundimi i luftës së Koresë. Zonja Clinton është duke shtyr Pekinin për ta mbështetur këtë përpjekje, por në diskutimet që filluan të dielën, shkruan New York Times, Kina ka rezistuar dhe ka qenë skeptike në pretendimet se Koreja e Veriut ishte përgjegjëse për fundosjen e luftanijes. Studiuesit thonë se dyshimet e tilla janë tipike kur Kinës i kërkohet të nohet kundër Koresë së Veriut. Dhe pa dyshim, kampionati botëror i futbollit është temë e pashmangshme në shtypin ndërkombëtar. Në kohën kur kanë mbetur rreth 3 javë deri në fillimin e kësaj ngjarje sportive, gazeta Guardian trajton çështjen e të infektuarit me virusin HIV në Afrikën e Jugut, që si vjet është një koqire kupës botërore. Gazeta shkruan se shumë nga mediat e kanë vënë theksin në mënyrë të padrejtë në punëtorët e prostitucionit në vend se te klientët të tyre, duke i stigmatizuar viktimat. Tabloidet sensacionale, sipas gazetës, do të na bëjnë të besojmë se punëtorët e prostitucionit janë agent transmetues të virusit, që paraqesin kërcënim për shëndetin publik për shkak të infektimit potencial me virusin HIV të tifozëve të futbollit që mund të vizitojnë ata. Afrika e Jugut ka një nga normat më të larta në botë të infektuarve me virusin HIV, me më shumë se 1/10 njerëz që jetojnë me këtë virus, shkruan në fund Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Ish diplomatët amerikan ftojnë autoritetet kosovare të marrin një qëndrim më të balancuar në raport me shpërndarjen e resurseve për minoritetin serb dhe komunitetet tjera pakicë. Lideri i IAK-s Ramush Haradinaj ka akuzuar qeverinë e Kosovës për mos luftimin e korrupsionit dhe mungesën e vendosjes së sundimit të ligjit në veri. Misioni Evropian kërkon nga zyrtarët serb që të respektojnë procedurat e kërkuara për të vizituar Kosovën. Disa ushtarë dhe një baterie raketave Patriot të Shteteve të Bashkuara kanë arritur në Poloni për operacionet e trajnimit. Washingtoni ka sinjalizuar mbështetje të qartë për mbrojtjen e Koresë Jugore. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.